δέσμη κατά τη να συντιμήσουμε τους χρόνους έτσι, όσο μπορούμε. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια από τη σελίδα 72, ίσως και παραπάνω από δύο, μάλλον τέσσερα, αλλά 72 σελίδα είναι το βιβλίο της Εξόδου, Έξοδος, σελίδα 72, κεφάλαιο Κ, και θα διαβάσουμε από την αρχή. 72 σελίδα, Έξοδος, το βιβλίο, κεφάλαιο Κ, 20 δηλαδή, και διαβάζουμε από την αρχή. «Και λάλησε ο Θεός πάντα στους λόγους τούτους, λέγον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ της Αιγύπτου, εξήκου δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μη κάμεις σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν της ουρανής, υποκάτω της γης, όσα είναι εν της ουρανής, όσα είναι εν της ύδας, υποκάτω της γης. Μήπως κινήσεις αυτά, μη δε λατεύσεις αυτά». Μέχρι εδώ, αδελφοί, η γραφή ξανά και ξανά, όχι μόνο εδώ, αλλά αυτό είναι το εδάφιο της βάσης για το θέμα αυτό, ασχολείται και προειδοποιεί και διδάσκει και κηρύττει ενάντια σε αυτό που, αν το ονομάσουμε μία λέξη έτσι ευρεία, ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία. Και είναι μια συνήθεια, μια τάση, μια ροπή του ανθρώπου πάντοτε από τις πρώτες μέρες της επαφής του με τη θεότητα, με τον Θεό, ήδη από όταν είχε καλέσει ο Θεός στο Μωυσή ή στο Όρος. Βλέπουμε ο λαός, επειδή ο Μωυσής αργούσε και ανησύχησε ο λαός, έφτιαξε κάποια είδωλα, έφτιαξε κάτι μοσχάρια υπό τις οδηγίες, αναγκαστικές οδηγίες, πώς να το ονομάσουμε, του Αρών. Μάζεψανε τα χρυσάφια τους, μάζεψανε τα πολυτιμά τους, φτιάξανε κάποια είδωλα, όχι όμως ότι ήταν κάποιοι άλλοι θεοί. Αυτό είναι το σημείο πιο μεγάλης προσοχής. Δεν φτιάξανε άλλους θεούς. Αλλά να φτιάξουμε ένα είδωλο άλλου θεού. Ας πούμε του Βάλ ή κάποιον άλλον θεό. Όχι, όχι. Αυτού του θεού, ο οποίος είχαν ξεκινήσει και ακολουθούσαν, φτιάξανε κάποια είδωλα. Και είπαν, αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός σου. Υπάρχει μια προσπάθεια λοιπόν του ανθρώπου πάντοτε εξ αρχής και στη συνέχεια, όχι μόνο αυτά που είπαμε τώρα με τα μοσχάρια αυτά, αλλά σε όλη τη γραφή, και τολμούμε να πούμε μέχρι το τέλος της γραφής, ασχολείται το Πνεύμα το Άγιο με την ειδωλολατρία. Στην Καινή Διαθήκη είναι η αποστολική ρίση και διδαχή, φεύγεται από την ειδωλολατρία. Από την ειδωλολατρία. Σε άλλο σημείο λέει, προσέχετε την πλεονεξία, ή την ειδωλολατρία. Άρα υπάρχει ειδωλολατρία, ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία είναι συνυφασμένη με την πίστη. Εκεί που είναι ο αληθινός Θεός, να σου εκεί υπάρχουν και τα είδωλα. Αλλά διαβάσαμε εδώ λοιπόν ένα τρόπο για να ξεκινήσει κανείς να καταλάβει τι είναι η ειδωλολατρία. Λέει, να μην ποιήσεις, μην γάμισεις σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι το ουρανό άνω ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σύνταση κάτω της γης. Ποια είναι η τάση του ανθρώπου? Όχι να μην πιστεύει στο Θεό, και αυτό κάνει τη ειδωλολατρία ακόμα δυσκολότερη έννοια για να την βάλει κανείς στο δάχτυλό του πάνω, να αυτό είναι η ειδωλολατρία. Βλέπεις που δεν πιστεύεις στο Θεό, μα πιστεύω στο Θεό. Δεν πιστεύεις, πώς δεν πιστεύω στο Θεό? Βεβαίως και πιστεύω στο Θεό. Η ειδωλολατρία δεν σημαίνει αθεία. Η ειδωλολατρία δεν σημαίνει αποστασία. Η ειδωλολατρία δεν σημαίνει ξεκάθαρη ευθεία ασέβεια. Δεν σημαίνει αγνωστικισμός η ειδωλολατρία. Δεν σημαίνει σκεπτικισμός ιδωλολατρία. Δεν σημαίνει υπαξισμός ιδωλολατρία. Λίγο εσύ σημαίνει αυτό, εντάξει. Δεν σημαίνει ιδωλολατρία κάτι ποτά, συσταγωγικά κακά πράγματα που βλέπουμε και λέει φοβόμαστε, είναι μας τύχη. Γι' αυτό και μπορεί σιγά σιγά να φιλοξενήσουμε την ιδωλολατρία και να την αποδεχτούμε και να την περιθάλψουμε στην καρδιά μας, στη συνήθειά μας, στην θρησκευτική μας συνήθεια, στη συνάθρησή μας, ακόμα στα κηρύγματά μας, στην πνευματική μας συμβουλευτική, στην αντίληψή μας, από εκεί ξεκινάει, τη σχέση μας με τον Θεό. Και σήμερα θα μας απασχολήσει τα επόμενα λίγα λεπτά αυτό το θέμα. Γιατί όμως εμάς μας απασχολήσει σήμερα? Θα πει κάπως, νομίζω υπό τη σκέψη που έχετε κάνει, και καλώς την κάνατε, και εγώ την έκανα και εγώ την κάνω. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά, δεν έχουμε μέσα καμιά εικόνα, δεν πήρε κανένα άγαλμα. Άλλοι έχουν τα άγαλματα. Άλλοι έχουν τις εικόνες. Άλλοι έχουν τα. Εμείς έχουμε ένα πίνακα, δεν είναι αυτό εικόνα, τι είναι, ένα εδάφιο είναι. Και έχουμε και το πιστεύω σε έναν Θεό, που είναι μια θρησκευτική έκφραση που ενώνει κατά κάποιο τρόπο και δοκιμάζει, αν θέλετε, τα δόγματα. Δεν υπάρχει κάτι ιδωλατρικό σήμερα γύρω μας. Εμείς δεν έχουμε εικόνες. Μπράβο. Αλλά τι σημαίνει, γιατί ο άνθρωπος κάνει είδωλα, γιατί κάνει ο άνθρωπος εικόνες? Ο άνθρωπος, αδελφοί, έχει την τάση να μετασχηματίζει αυτό το οποίο συναντάει μπροστά του. Είναι αίσθηκτο αυτό, είναι ροπή του άνθρωπου, της ανθρώπινης φύσης, της πεσμένης ανθρώπινης φύσης. Έχει την τάση να μετασχηματίζει, να μετονομάζει, να μετουσιώνει πράγματα έτσι ώστε να τον εξυπηρετούν, να τον βολεύουν. Δηλαδή, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε πριν από λίγο, όχι που διαβάσαμε, που είπαμε εκεί στο όρος, περιμέναν τον Μωυσή τόσες μέρες και είπανε, δεν ξέρουμε που είναι ο Μωυσής, δεν έχουμε Μωυσή. Ο Μωυσής λέει, εσύ, του είχε πει ο Θεός του Μωυσή, εσύ ο Αρών θα είναι σε σένα, θα σου λέει το λόγιο, και εσύ στο λαό θα είσαι σαν Θεός. Οπότε ο λαός Ισραήλ στο πρόσωπο του Μωυσή έλεπε το Θεό. Αν χάθηκε ο Μωυσής, άρα που είναι ο Θεός? Πρέπει να κάνουμε κάτι για να βρούμε το Θεό που χάσαμε. Α, θα φτιάξουμε τι μας βολεύει, τι μπορούμε να καταλάβουμε, κάτι που να το βλέπουμε. Γιατί δεν βλέπουμε το Θεό που είναι, δεν είναι, είναι και εκεί που είναι, δεν μας επιτρέπει να τον δούμε, ούτε να πλησιάσουμε καν στο βουνό, πόσο μάλλον να τον δούμε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα και ξέρουμε πού είναι ο Θεός και τι κάνει ο Θεός και τι κάνει με τον Μωυσή ο Θεός. Χαθήκαμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε γρήγορα, να αποκαταστήσουμε τον Θεό. Θα φτιάξουμε ένα Θεό μόνοι μας, με τα χέρια μας. Φτιάξανε λοιπόν Θεούς, αυτά τα. Το μοσχάρι, και το οποίο είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός. Γιατί τον βλέπεις? Αυτός είναι ο Θεός επειδή σε κοιτάζει. Στέκεσαι μπροστά του και σε κοιτάνε τα μάτια του. Το κοιτάζω και με κοιτάζει. Αυτός είναι ο Θεός. Με εξυπηρετεί αυτός ο Θεός που το κοιτάζω και με κοιτάζει. Με εξυπηρετεί ο Θεός που τον πιάνω. Με εξυπηρετεί ο Θεός που είναι εκεί ακίνητος και δεν πάει πουθενά. Άμα θέλω κάτι, εκεί είναι. Όποτε θέλω. Και για πολλούς άλλους λόγους με εξυπηρετεί ένας Θεός τον οποίο πιάνω, βλέπω, χαϊδεύω, περιποιούμε, γυαλίζω. Ξέρετε, υπάρχουν, αν έχουμε στο σήμερα, υπάρχουν σε περιπτώσεις που φτιάχνουν ομοιώματα ανθρώπων, προφητών ή μεγάλων δασκάλων πνευματικών και φτιάχνουν κάποια έτσι, να το ονομάσω είδωλα, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, ομοιώματα εν πάση περιπτώσει, και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ομοίωμα. Ακόμα να καταλάβουμε ποιο είναι το άκρο, ακόμα και σε ένα ομοίωμα ενός πολύ σοφού ανθρώπου, προφήτη, πάει κάποιος και βάζει ένα τσιγάρο. Γιατί θεωρεί ότι το κάπνισμα είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή και να είναι ένας από εμάς. Φύγει και ένα τσιγάρο, δεν ξέρω αν το ανάβουν κιόλας. Μπορεί, δεν ξέρω. Έχει γίνει και αυτό. Γιατί έτσι νιώθει ο άνθρωπος. Δεν πάει να πει απαραίτητα ότι το κάνει από κακό. Έχει ανάγκη να έχει έναν Θεό που να το μοιάζει, αν θέλετε. Το πρόβλημα είναι με τον Θεό που δεν μας μοιάζει. Που δεν μας μοιάζει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι του λέει ο Θεός, ακούστε, δεν θέλω να προσπαθήσετε να με φέρετε στα μέτρα σας. Δεν θέλω οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να με προσαρμόσουν στις δικές τους αντιλήψεις και στις δικές τους γνώμες. Και ένας τρόπος να προσαρμόσει το Θεό στην δική σου γνώμη είναι να φτιάξει μια εικόνα. Να, έτσι είναι ο Θεός. Κοίτα, έτσι είναι ο Θεός. Νομίζω ότι όλοι έχουμε προσλαμβάνουσες, επειδή ζούμε και σε μια χώρα που η επίσημη θρησκεία έχει να κάνει με τις εικόνες. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν προσβάλλουμε αυτό. Αυτό, αν θέλετε, είναι ο τρόπος να λατρεύσουν. Έχουν δικαίωμα να λατρεύσουν όπως θέλουν. Δεν λέμε κάτι. Και όποιος λατρεύει τις εικόνες, ενώ δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο, το κάνει με θεοσέβεια. Άλλο, όταν μιλήσουμε για την αλήθεια, θα πούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν προσβάλλουμε. Δεν στρεφόμαστε εναντίον στον τρόπο που λατρεύουν κάποιος τον Θεό. Γιατί ουσιαστικά το Θεό προσπαθούν να πλησιάσουν. Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Θεός είναι ότι μην φτιάξετε κάτι λιγότερο από αυτό που είμαι εγώ. Και αυτό ο τρόπος που να το κάνετε είναι ότι θα φτιάξετε μία εικόνα, ένα ομοίημα το οποίο θα με περιορίσει. Αν φτιάξετε ένα άγαλμα, όσο λαμπρό και να είναι, θα είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με μένα, δεν έχει να κάνει τίποτα. Και αυτό με το τσιγάρο δεν μπορεί να ανάψει το τσιγάρο του. Αυτό το άγαλμα το ανάβει από το τσιγάρο άλλος. Ακόμα και σε αυτό το ακραίο παράδειγμα που είπαμε, που όμως είναι ακραίο. Και ακόμα και η εικόνα δεν μπορεί να καθαρίσει την αυτό της, πρέπει να την καθαρίσει κάποιος την εικόνα. Από τα φιλήματα που της δίνουν. Μην κάνετε δηλαδή θεούς, μην κάνετε αναπαραστάσεις δικές μου, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη δύναμή μου και στο δυναμικό μου. Αλλά οι άνθρωποι όμως το κάνουν. Αυτό έχουν διδαχτεί, έτσι νιώθουν. Καλά, έτσι νιώθουν κοντά στο Θεό. Αυτό φυσικά είναι ο νέος τρόπος να γεφυρώσει το από εδώ με το εκεί. Ο Θεός έχει ένα καλύτερο τρόπο που το ονομάζει πίστη και αυτό μας διδάσκει. Και τώρα ας αφήσουμε τους άλλους και ας έρθουμε σιγά σιγά προς τα εμάς. Γιατί είπαμε ότι η ιδωλατρία υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Η ιδωλατρία αναφέρεται και στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης. Στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης. Τώρα αναγεννημένο χριστιανός της Καινής Διαθήκης. Που δεν είχαν εικόνες, που δεν είχαν αγάλματα. Άρα, τι είναι η ιδωλολατρία? Πώς ακριβώς υπησέρχεται η ιδωλολατρία μέσα στην καθημερινή πνευματική ζωή ενός χριστιανού? Αδελφοί, ξέρετε, θυμάστε, ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει και να ζήσει αυτό που τον εξυπηρετεί. Θέλω να ζήσω μια ζωή που να με εξυπηρετεί. Είμαστε στον αιώνα που τα πάντα βοηθούν τον άνθρωπο στο να εξυπηρετείται. Τα πάντα περιποιούνται τη θέληση του ανθρώπου, την επιθυμία του ανθρώπου. Δεν θα πω καλοπέραση, θα πω την άνεση του ανθρώπου. Δείτε το γύρω σας. Όσοι έχετε και συνάφεια με τα μέσα μαζικής δικτύωσης, με το διαδίκτυο, υπάρχει η λέξη my, μου. Στα πάντα είναι το μου. Όλα κόβονται και ράβονται γύρω από το μου. Η πίτσα μου, ο καφές μου, το αυτοκίνητο μου, η φωτογραφία μου, my coffee, my car, my church, my, όλα είναι γύρω από το my. Άρα τι γίνεται? Υπάρχει μια λατρεία στον εαυτό. Υπάρχει μια εαυτολατρεία. Η τεχνητή νοημοσύνη, αν μετριάψει ένα ερώτημα και δεν της πεις, μη μου απαντήσεις κολακευτικά, αλλά λέξε, αυτό που κάνει το από μόνη της, θα σου πω ότι πολύ καλή ιδέα. Μπράβο σου, πολύ καλή. Δεν μπορεί όντως η ιδέα να μην είναι κακή ιδέα. Αυτό σου είπε, πολύ καλή ιδέα. Πώς το σκέφτηκες, παιδί μου? Μπράβο, και θα σου γεγεχίσει μετά. Αυτό είναι η ροπή των πάντων, είναι για να μου αποδώσουν αξία. Αλλά ξέρετε κάτι? Το ζητούμενο είναι να ζήσω σε έναν κόσμο που να μου αποδίδει αξία. Και ο χριστιανισμός και η πίστη είναι ένας τρόπος να, και άλλος ένας τρόπος για να βρω αξία. Έχω έρθει στην πίστη, στον χριστιανισμό, για να επιβεβαιώσει άλλος ένας την αξία μου. Και μάλιστα ο ένας Θεός την αξία μου. Αλλά μήπως, αδελφοί, ο τόπος που ζούμε το Θεό αυτό φανερώνει? Επειδή τελικά τι είναι η ειδωλολατρία? Να φτιάξεις μια εικόνα? Να φτιάξεις ένα άγαλμα? Να σου πω σήμερα το πρωί ότι μπορεί όλοι να είμαστε ειδωλολάτρες, ακόμα και αν δεν έχουμε προσκυνήσει καμία εικόνα τα τελευταία χρόνια ή κανένα άγαλμα ή κανένα... Γιατί, αδελφοί, ξέρετε κάτι? Όταν κάποιος αντικαθιστά την αλήθεια του Θεού, έστω και μία φράση του Λόγου του Θεού, έστω και μία λέξη, έστω και μία ερμηνεία, την αντικαθιστά με μία άλλη ερμηνεία, με μία άλλη φράση, με μία άλλη λέξη που τον έχει συμπεριθεί καλύτερα, τότε αυτός ο Θεός, στο Λόγο του οποίου παρεμβαίνω, πάβει να είναι ο αληθινός Θεός και αρχίζω σιγά σιγά να λατρεύω έναν άλλο Θεό, ένα ψεύτικο Θεό, έστω και λίγο. Ένας Θεός έστω και λίγο ψεύτικος είναι εντελώς ψεύτικος. Ο Θεός είναι απολύτως αληθινός από άκρη σε άκρη, ή είναι απολύτως ψεύτικος ακόμα και αν είναι μια οντογλυφίδα, μια κεραία. Αλλά αλλάξω. Γι' αυτό ο Θεός επιμένει ότι δεν θα αλλάξει ούτε μια κεραία, είτε από τον νόμο είτε από τον λόγο του Θεού. Μα δεν με εξυπηρετεί πολύ αυτό. Θα το εγώ παίρνω λίγο διαφορετικά. Δεν εννοεί αυτό ο Θεός. Ακούς πολλές φορές αδερφούς να συζητούν. Ακούς πολλές φορές συμμελέτες να κουβεντιάζουν. Ακούς πολλές φορές κηρύγματα. Αλλά κυρίως σε κουβέντες παρεών αδερφών που είναι πολύ ωραία. Κάνουν πολύ ωραίες οι κοινωνίες. Και να ξεκινούν από κάποια εδάφια και να δίνουν κάποιες ερμηνείες. Να, ο Θεός δεν εννοεί αυτό, δεν το κοιτάζει αυτό ο Θεός. Θυμάστε ποια ήταν η αγαπημένη φράση του λαού Ισραήλ, αλλά ποια είναι και η φράση που ο Θεός ποτέ δεν άφησε να πέσει κάτω? Η φράση ότι ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Εσείς λέτε ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Εσείς λέτε ο Θεός δεν τα ακούει αυτά. Ξανά και ξανά. Εσείς λέτε ο Θεός δεν νοιάζεται για αυτά. Δεν τα κοιτάζει αυτά ο Θεός. Δεν τον νοιάζουν αυτά. Και όταν λέμε ότι ο Θεός, όταν εξηγούμε τις δεύτερες σκέψεις του Θεού, συνηθέστατα για να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα, τότε, αδελφοί, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε εικόνα. Έχουμε ήδη φτιάξει μια εικόνα. Και έχουμε ήδη προσκυνήσει την εικόνα αυτή. Ενός διαφορετικού Θεού. Και θα δούμε και κάποια εδάφια σχετικά με όλα αυτά. Λέει, πια περάσουμε στις τελευταίες ημέρες. Αν χρειάζεται, θα πάμε και στην Παλαιά Διαθήκη πάλι, αλλά θα πάμε μάλλον ίσως στον Ισαΐα. Αλλά ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τις τελευταίες ημέρες, και επιτρέψτε μου να πω ότι νομίζω ότι είναι αυτές ίσως οι ημέρες οι δικές μας. Λέει μια πολύ γνωστό εδάφιο στη Β' Τιμωθέου την επιστολή. Και του λέει ότι πρόσεχε γιατί τους τελευταίες θα έρθουν καιροί στο τέλος που οι άνθρωποι θα εκδηλώσουν ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Λέει, διότι θέλει ερθεί καιρός, δέλτα κεφάλαιο, όπως Τιμόθεο την επιστολή Β, 356 σελίδα. Θέλει ερθεί καιρός και έχει έρθει ο καιρός εδώ και καιρό, και όσο πάει οριμάζει ο καιρός, γίνεται πιο καθώς ο καιρός, ότι δεν θέλουν υποφέρει την υγιέμουσα διδασκαλία. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει δεν υποφέρω την υγιέμουσα διδασκαλία? Τι είναι η υγιέμουσα διδασκαλία? Η αλήθεια. Η διδασκαλία της αλήθειας. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία διδασκαλίας. Δύο κατηγορίες υπάρχουν. Η αλήθεια και το ψέμα. Και το λάθος. Το σωστό και το λάθος. Η αλήθεια και το ψέμα. Θα έρθει, λέει, καιρός που οι άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι, εσύ, εγώ δηλαδή, είχε πει ο Απόστολος Παύλος, θα έρθει μια εποχή που εγώ, αυτός και ο Δημήτρης, δεν θα υποφέρει την ίδια διδασκαλία και θα κάνει κάτι γι' αυτό. δεν θέμει με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα πει, δεν την αντέχω τη γνώση διδασκαλία, δεν με στριμώχνει, δεν μου αντιστέκεται, μου αντιτίθεται, μου αντιπαρατίθεται, δεν με... Έτσι, με περιορίζει κάπως, μου βάζει κάποια όρια, μου φέρνει στην επιφάνεια αυτό που έχω μέσα μου και το βλέπω και τρομάζω και θα κάνω κάτι. Αν σταμάταγε το εδάφιο ότι θα έρθει ο Κυριός που δεν θα επιφέρουν την γέννηση με διδασκαλία, θα μπορούσαμε να πάει κάπου αλλού και να συνεχίσει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι θα πάνε απόφαση να αλλάξουν, θα πάνε απόφαση να μετανοήσουν, αλλά δεν το πάνε εκεί. Δεν το πάνε εκεί. Τι κάνουνε, ιδωλολατρία. Πώς και αν είναι η ιδωλολατρία να αντικαταστήσουν μια αλήθεια που με ενοχλεί με μια αλήθεια, συσταγωγικά αλήθεια, που με εξυπηρετεί. Δεν θεωρούν υποφέρει την ίδια σαν διδασκαλία, αλλά είμαστε στην εποχή του αλλά. Υπάρχει ο χριστιανισμός του αλλά. Οι διδασκαλίες του αλλά. Τα κηρύγματα του αλλά. Οι αλήθειες του αλλά. Οι οδηγίες του αλλά. Για αυτούς που είναι αλλά. Πιστοί. Αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς. Προσέξτε. Είναι τόση η αγωνία του ανθρώπου όταν τον πλησιάζει, τον αγγίζει η αλήθεια του Θεού, που μέσα δεν έχει απλά έτσι δυσθυμία και στρίμωγμα και αγωνία, το οποίο είναι εισαγωγικά πανικός. Και όχι απλά καλεί κάποιον κήρυκα να ψάχνει κάποιον να του πει κάτι που να του αρέσει περισσότερο και τον υποτιμάει. Θέλω να σε επισορεύσει. Θα θέλω κι άλλους. Φέρε γρήγορα. Φέρε να μας παρηγορήσουν. Ο Θεός λέει στην παλιά, γιατί παρηγορείτε το λαό μου όταν εγώ δεν είπα παρηγορήστε το λαό μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι του λέτε ψέματα του λαού μου. Γιατί του λέτε ότι ο τείχος είναι μια χαρά, κάνει ένα σοβάδισμα, ένα πασάλιμα και είναι μια χαρά. Δεν λέει ότι ο τείχος είναι τιμόροπος. Ποιος θα πει στο λαό ότι ο τείχος είναι τιμόροπος, αν το πείτε εσείς, λέει ο Θεός. Και εσείς πάτε και του λέτε, κάντε ένα φρεσκάρισμα και είστε μια χαρά. Ναι, είστε μια χαρά, λέει ο Θεός. Και εδώ πέρα λέει η γραφή ότι τέλος είναι επισορεύσει, λέει, που στους εαυτούς τους. Αρχίζουν, βλέπετε τώρα, φεύγει η σχέση του Θεού, του ουρανού με τον πιστό και μπαίνει στη μέση ο εαυτός, ο κατά περίπτωση επιθυμητός κήρυκας, και έτσι τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα, περιορίζουμε την πνευματική μας ζωή σε μια πιο βολική φούσκα, στην οποία τα πράγματα πάνε καλά τελικά, ιδέες. Δεν ίσχυε αυτό που είχε πει εκείνος εκεί. Δεν ξέρουμε τι δεν έπιασε. Είναι τα είδε αλλιώς. Αλλά κοίτα εδώ τι λέει. Μας το είπε ο αδερφός. Και ο άλλος που ήρθε και αυτός μας το είπε. Και θα έρθει και αύριο και άλλος ένας και θα δούμε τι θα μας πει. Θα μας πει πάλι τα ίδια. Και είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί ο Θεός μας λέει μπράβο. Οι πιο πολλές διδασκαλίες και τα κύρια ρέματα του χριστιανισμού, ξέρετε τι λένε στον πιστό. Μπράβο σου. Είσαι φανταστικός. Είσαι. Λίγα πράγματα σου λείπουν, είσαι σχεδόν τέλειος. Ναι, σχεδόν τίποτα δεν σου λείπει. Δηλαδή, κάτι εδώ έτσι, ένα μικρό προσαρμογές και είσαι μια χαρά. Αυτό που σου χρειάζεται είναι να γίνεις η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου. Έτσι του λένε. Ισχύει αυτό. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σήμερα εδώ το πρωινό αυτό, ο οποίος πιστεύει ότι αυτό που του λείπει είναι να γίνει η καλύτερη έκδοση του εαυτού του? Μάλλον να το πω διαφορετικά. Πιστεύει ότι το κήρυγμα του χριστιανισμού, του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, είναι να γίνει ο άνθρωπος καλύτερη έκδοση του εαυτού του? Αυτό το πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Να γίνει η καλύτερη έκδοση του εαυτού του. Αυτό μου λείπει. Το Δημήτρης 2.0. Αυτό είναι. Είναι. Θα πιάσει νευρικό γέλιο. Είναι δυνατόν, αδελφοί? Αυτό το μήνυμα του χριστιανισμού είναι ότι πρέπει να πεθάνει ο Δημήτρης, λοιπόν. Πρέπει να πεθάνει ο Δημήτρης μαζί με τις επιθυμίες του και να ζήσει ο Χριστός version 1.0 στο Δημήτρη. Αλλά οι κήρυκες και τα ρεύματα, και θα σας λέω αυτό, αδελφοί, γιατί υπάρχουν. Είναι η πλειοψηφία αυτών των φωνών που ακούγονται και που θα ακούγονται και που θα ακούνται όλο και πιο δυνατά αυτές τους τελευταίους καιρούς. Μα το λέει ο Απόστολος Παύλος άλλωστε. Δεν χρειάζεται άλλο δικαιολογία να σου πω γιατί το διαβάζουμε. Που λέει θα επιστρέψει από τους διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας. Είδατε ποιο είναι η ιδωλατρία. Είναι η επεισαγωγή, είναι η αποδοχή και η φιλοξενία μέσα μου της αλήθειας, οποιασδήποτε αλήθειας, σύμφωνα με την εαυτού επιθυμία. Αυτό είναι η ιδωλατρία. Και γιατί προέκυψε? Γιατί με στρίμωξε σε κάποιο σημείο λόγος του Θεού. Γιατί κάτι είπε ο Θεός και δεν μου άρεσε. Κάτι διάβασα και δεν μου άρεσε και πρέπει κάπως να το συμφιλιώσω με τον εαυτό μου. Δεν νιώθω καλά με το να μην είμαι ευάλωτος στο Θεό. Θέλω κάποιος να μου πει ότι ο Θεός μου λέει μπράβο σου. Ερώτηση. Δηλαδή, αδελφέ, ο Θεός δεν μας λέει μπράβο σου. Βεβαίως και ο Θεός μας λέει μπράβο. Βεβαίως και ο Θεός μας αγαπάει. Βεβαίως και ο Θεός μας είναι εκεί και μας λέει καλά λόγια. Μας μιλάει παρηγορητικά, μας μιλάει γλυκά. Αλλά μας μιλάει πάντοτε αληθινά. Αν ο Θεός στον οποίο πιστεύεις δεν σε στενοχωρεί ποτέ, δεν είσαι ποτέ στενοχωρημένος, δεν σε έχει στενοχωρήσει ποτέ ο Θεός στον οποίο πιστεύεις και πιστεύω, τότε ας προσέξουμε μήπως αυτός δεν είναι ο αληθινός Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Να το πω διαφορετικά. Αν ρωτήσω το παιδί σου και μου πει εμένα μπαμπάς μου ποτέ δεν με όχι, δεν μου έχει πει ποτέ όχι. Δεν μου όσοι του γουστίζει μου δεν έχει πει σε όλα ναι. Δεν ξέρω αν ποιος είναι ο μπαμπάς του παιδιού αυτού, αν είσαι εσύ ο μπαμπάς του. Ποιος είναι ο πραγματικός μπαμπάς του. Ή αν εσύ που είσαι ο μπαμπάς του, εγώ ο μπαμπάς του, το αγαπάμε το παιδί μας. Και επειδή το αγαπάμε του λέμε συνέχεια ναι. Αν ο Θεός τον οποίον πιστεύω δεν φέρει στην επιφάνεια τα λεπτώματά μου για να τα δω και να στενοχωρηθώ, τότε ίσως αυτός ο Θεός να μην είναι ο αληθινός Θεός. Αν ο Θεός τον οποίον πιστεύω, αν η Εκκλησία στην οποία μετέχω δεν φροντίζει ώστε να με βοηθάει να εξετάζω τον εαυτό μου και να παραδέχομαι τα λάθη μου και με βάση αυτή την παραδοχή να κάνω κάτι για αυτά, τότε είναι μια Εκκλησία, οποιαδήποτε, όπως και αν λέγεται, δεν έχει σημασία η ταμπέλα, βάλε όποια ταμπέλα θέλεις και βάλε την όπου θέλεις. Είναι μια Εκκλησία η οποία δεν υπηρετεί τα σχέδια του Θεού ώστε να μοιάσουμε όλοι και να αυξηθούμε και να οριμάσουμε, να φτάσουμε στο μέτρο της πνευματικής ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Θα επισορεύσουν σε αυτούς τους, λέει, οι διδασκάλους κατά της ιδίας αυτούς, κατά της ιδίας αυτών επιθυμίες, γαργαλιζόμενοι την ακοήν. Αν είσαι σε μια εκκλησία που τα αυτάκια σου και τα αυτάκια μου μόνο γαργαλίζονται, μήπως δεν είμαι στην εκκλησία την οποία το Πνεύμα το Άγιο διοικεί και ο Χριστός έχει θέσει για να τελειοποιούνται οι πιστοί. Και από μέ της αλήθειας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών. Είδα τώρα όλα εξηγούνται. Τώρα όλα εξηγούνται. Αλλά από πού ξεκινήσανε? Ξεκινήσανε από το ότι δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Δεν μου άρεσε αυτό που έγινε. Δεν προσαρμόστηκα εγώ σε αυτό που μου είπε ο Θεός. Και ακολούθησα οποιαδήποτε άλλη λύση. Άμα πεις στο Θεό, είχαμε πει και την άλλη φορά και θα το λέμε πάντοτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφοροι βαθμοί στους οποίους κάποιος απομακρύνεται από το Θεό. Άμα μου πει κάτι ο Θεός, μου πει αυτό, ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ή θα πω ναι στο Θεό, ακόμα και αν δεν ξέρω πώς θα γίνει, ακόμα και δεν έχω τρόπο να το κάνω, ακόμα και αν είμαι σίγουρος ότι θα με ενοχλήσει, θα με ξεβολέψει, θα με πονέσει ακόμα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει από αυτά που εγώ θεωρώ κακά. Αλλά αν, στο Θεό, αν δεν πω ναι στο Θεό, αν πω κάτι λιγότερο από ναι στο Θεό, δηλαδή ναι αλλά αργότερα, ναι αλλά όταν μπορέσω, ναι αλλά όταν αφού πρώτα ρωτήσω. Δεν εννοούμε να ρωτήσω για να δούμε, να βεβαιώσω την αλήθεια της επικοινωνίας φυσικά. Ναι αφού πρώτα το ζυγίσω. Οποιαδήποτε αδελφή απάντηση στο Θεό εκτός από το ναι, τι κάνει λοιπόν? Ανοίγει, δημιουργεί συνθήκες απομάκρυνσης από το Θεό. Δημιουργεί συνθήκες ανυπακοής στο Θεό. Δημιουργεί συνθήκες λατρείας, εξακολούθησης λατρείας ενός Θεού που όμως δεν είναι αυτός ο Θεός. Αν ο Θεός μου πει κάνε κάτι, εγώ του πω ίσως και συνεχίζω να το λατρεύω και νομίζω ότι όλα πάνε καλά, τότε ή ο Θεός αλλάξει γνώμη ή εγώ άλλαξα Θεό. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνονται. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να υπάρξουν. Αν ο Θεός, επαναλαμβάνουμε, στον οποίον πιστεύουμε και ακολουθούμε, δεν έρχεται να ακυρώσει τα σχέδιά μου πολλές φορές και να τα αντικαταστήσει με κάποια άλλα σχέδια δικά του, τότε ας ψαχτεί ο καθένας μήπως ο Θεός που πιστεύουμε δεν είναι ο Θεός της Γραφής, ο Θεός του Λόγου που παρουσιάζεται με το Λόγο του σε μας, αλλά είναι ένας δικός μας Θεός, ο οποίος τον πίνω τον έχουμε κατασκευάσει χωρίς εικόνες, χωρίς αγάλματα, χωρίς είδωλα, χωρίς τίποτα. Χριστιανοί είμαστε και στην συνάθρηση ερχόμαστε και στην καθημερινότητά μας είμαστε χριστιανοί και κάνουμε και εργάζουμε και. Αλλά προσοχή, γιατί κάτι δεν πάει καλά με το Θεό, με την αλήθεια του Θεού στον οποίο πιστεύουμε. Όπως ο προφήτης Ισαΐας λέει μέσα στο βιβλίο του, ο Θεός λέει, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Και να λοιπόν άλλο ένα σημείο δυσκολίας, γιατί λέει ο Θεός όσο απέχει ουρανός από τη γη, αλλά τόσο απέχουν οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας. Ένσταση θα πει κάποιος, ναι, αλλά τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη που έχουμε τον Ιησού Χριστό που μας λέει μέσα από το Πνεύμα το Άγιο ποιοι είναι οι οδοί και ποιες είναι οι βουλές. Δεν λέμε ότι θα το πάρουμε από την Παλιά Διαθήκη και το φέρουμε σήμερα εδώ πέρα να το πλώσουμε τον Ισαΐα και να τον κηρύξουμε. Όχι, γιατί αυτό δεν έλεγε το ορθοτόμηση πια. Αλλά σημαίνει κάτι αυτό, αδελφοί. Σημαίνει κάτι αυτό, αδελφοί. Ότι ενίοτε οι δρόμοι του Θεού μπορεί να μας φανούν τόσο ανεξήγητα μακριά μας που θα έρθουμε σε σημείο δυσκολίας να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Επειδή ξέρετε τι λείπει. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο που θα πάμε τώρα. Η μεταμόρφωση. Συνήθως αυτό που λέμε και μας απασχολεί είναι η αναγέννηση. Ο Κύριος να μας αναγεννήσει, να φαίνει αναγέννηση. Βεβαίως, από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι το σημείο μηδέν των πάντων. Η αλλαγή της ζωής, αρχή των αξώνων όλης της νέας κτήσης στην οποία μετέχουμε. Δυνάμεθα να μετέχουμε. Αλλά η αναγέννηση είναι ένα ζήτημα. Αναγεννήθηκες. Αναγεννήθηκα. Μετά την ημέρα ένα. Αναγεννημένος την ημέρα. Η ημέρα δύο θα ξανααναγεννηθώ. Δεν υπάρχει να ξανααναγεννηθεί. Η ημέρα δύο, η ημέρα για αναγέννηση είναι μία ημέρα. Όπως όλα δείχνουν. Δεν κάνουμε τώρα. Δεν θέλουμε να δογματίσουμε κάτι, να συνοχωρήσουμε, αλλά το παράδειγμα, η αλληγορία και η παρομοίωση είναι ένα σημειακό θέμα η αναγέννηση. Από εκεί μετά ονομάζεται μεταμόρφωση, όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 12. Αλλά κάποιος ο οποίος αναγεννάται, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μεταμορφωθεί τόσο, ώστε να αφήσει την παλιά λογική, να αφήσει τις συνήθειες που μπορεί να τις αφήσει, μέχρι πριν την αναγέννηση δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Μέχρι να φτάσει να μεταμορφωθεί, να αφήσει τα παλιά, να βάλει τα καινούργια, να αφήσει τα παλιά σχέδια, να επιτρέψει να έρθουν καινούργια, να αφήσει παλιές συνήθειες, να καθαρίσει την καρδιά του, την ψυχή του, να αποκαταστήσει τις σχέσεις του, να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες του, να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτά λέγονται μεταμόρφωση όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν η ειδωλολατρία, η οποία τι κάνει, αντιστέκεται στη μεταμόρφωση. Τι θέλει κάποιος ο οποίος διαβάζει ότι πρέπει να μεταμορφωθεί και, βλέπει, και διαβάζει και πώς να μεταμορφωθεί και από τι να μεταμορφωθεί και δεν το κάνει και δεν το αποφασίζει, ουσιαστικά τι λέει, τι μήνυμα στέλνει στον Θεό? Ότι θέλω την αναγέννηση, αλλά όχι τη μεταμόρφωση. Όχι τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση αν θέλω, υπό προϋποθέσεις. Συμφωνεί σε αυτό ο Θεός? Ναι. Όχι. Αλλά εγώ που θέλω να είναι ναι, θα πω ναι. Θα σας διαβάσω, αν θέλετε, εδάφια που θα υποστηρίξουν ότι συμφωνεί ο Θεός και ότι επιτρέπει ο Θεός. Αλλά έτσι γίνεται ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος κατασκευάζει ένα δικό του Θεό. Κατασκευάζει μια δική του γραφή. Γιατί τον εξυπηρετεί. Δεν χρειάζεται, αδελφοί, να το κάνεις αυτό. Να κοιτάξει εδώ τι λέει, κοίταξε μια περίπτωση στην. Δεν χρειάζεται να βαπτιστεί ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να λυσίσει το σταυρό. Βαπτίστηκε ο Λυσίσιο σταυρό και να σωθεί. Βαπτίστηκε, πήγε στον παράδεισο όμως, είδες. Μην τα ακούς τώρα αλήθεια. Είναι αυτή η επιχειρηματολογία για να βγάλει συμπέρασμα? Υπάρχουν τρόποι, αδελφοί, να αλλάξει τη γραφή εντελώς και να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει. Αν δεν θέλει κανείς να προσαρμοστεί. Θέλω να είναι ο Χριστός ο σωτήρας μου. Σώσε μας, Κύριε. Σώσε με. Έχω ανάγκη να με σώσεις από το παρελθόν. Να με σώσεις από το παρόν μου, από το μέλλον μου. Θέλω σωτηρία. Θέλω ο Χριστός να είναι σωτήρας μου. Αλλά θέλω να είναι Κύριός μου. Είναι άλλο σωτηρία και άλλο κυριότητα. Η σωτηρία είναι κάτι παθητικό. Το έλαβα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που σώθηκα. Και λέει ο Χριστός, δεν ξέρω τι λέει. Παρακαλώ. Δεν λέει παρακαλώ. Μετά, όμως, δεν θέλω να παίζεις ρόλο σε αποφάσεις. Σε ευχαριστώ που μέσωσες, αλλά δεν θέλω να έχεις ρόλο και λόγο στην καθημερινότητά μου. Στο τι κάνω, στο τι λέω, στο τι ασχολούμαι, στο τι κοιτάζω, στο τι. Στο πώς σκέφτομαι. Δεν θέλω να έχεις τέτοια πράγματα. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μέσωσες. Ρωτάω. Αυτός ο Θεός που έχω στο μυαλό μου, ο οποίος δεν τον πειράζει. Δεν τον πειράζει να μην ασχοληθώ με τη μεταμόρφωσή μου, δεδομένου ότι είμαι αναγεννημένος. Είναι ο αληθινός Θεός. Μήπως είναι ένας ψεύτικος Θεός, ο οποίος ανέχεται ότι εγώ το θέλω σωτήρα τον Χριστό και όχι Κύριο? Μήπως εγώ που θέλω την σωτηρία και δεν θέλω τη μεταμόρφωση, τελικά, το ξαναλέμε, έχω μια δική μου πορεία, επιλεγμένη δική μου πορεία. Έχω φέρει ένα διδάσκαλο εμένα να με διδασκαλεύω και να ακούω τον εαυτό μου, το δικό μου, την δική μου θεολοθρησκεία. Άλλο πράγμα πάλι η θεολοθρησκεία στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Μήπως αν εγώ ζητάω τη χάρη, κάνε χάρη, Κύριε, κάνε χάρη, ωραία, Θεός, παιδί μου, να μετανοήσω. Α, όχι να μετανοήσω, Κύριε, πού να μετανοήσω? Τι λες τώρα, να αναγκαστώ να βγάλω το από το. Πού να ψάξω? Κοιτάξω μέσα μου, σκοτάδι. Άστος, αλλά κάνε χάρη, σε παρακαλώ. Μήπως επειδή θέλω τη χάρη, αλλά όχι τη μετάνοια, έχω κατασκευάσει και λέω ότι ο Κύριος κάνει χάρη σε μένα, χωρίς να μετανοώ. Μήπως έχω ένα ψεύτικο Θεό? Μήπως λατρεύουμε λίγο ή πολύ ένα Θεό που δεν είναι ο αληθινός Θεός, χωρίς εικόνες και χωρίς είδωλα? Σε άλλο σημείο λέει ο Ιησούς Χριστός, υπάρχουν τόσα παραπάδειγματα. Λέει στη Σαμαρίτσα ο Ιησούς Χριστός ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύουν, λέει, τον Θεό πνεύματι και αληθεία. Το να λατρεύσω τον Θεό πνεύματι και αληθεία είναι ένα από τα πιο ανερμήνευτα. Είναι τόσο απλό εδάφιο, δεν λέω ότι είναι εύκολη ερμηνεία, όχι. Αλλά είναι εύκολο να το διαβάσεις. Αλλά είναι από τα δυσερμήνευτα έως, κατά τη γνώμη, και ανερμήνευτα εδάφια, γιατί δεν είναι σαφές. Ή αν θέλετε, είναι πολύ ευρύ το φάσμα των ερμηνεών που δεν είναι και εύκολο κανείς να παραμείνει σε μία ερμηνεία. Αλλά το να λατρεύουμε τον Θεό εν αληθεία, το ελάχιστο που σημαίνει είναι ότι δεχόμαστε ολόκληρη την αλήθεια του Θεού. Δεχόμαστε το Θεό ως την απόλυτη και ολοκληρωτική και αμετακίνητη αλήθεια. Μήπως όμως εμείς το Θεό το λατρεύουμε όχι εμπνεύματι και αληθή, φυσικά το εμπνεύματι έχει να κάνει με την πνευματική πλέον επικοινωνία με το Θεό και όχι με τη σαρκική και με τις διατάξεις λατρείας που έχει Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι κάπως πιο κατανοητό, αλλά γιατί επιμένει ο Θεός στο το νέο το Άγιο και ο Ιησούς Χριστός στο εμπνεύματι και αληθεία? Τι άλλοι τρόποι υπάρχουν να τρέψει το Θεό? Βολή και εν ανέση, με την άνεσή μου. Να του δώσω μια σχέση μέχρι εκεί που εμένα με εξυπηρετεί, μέχρι εκεί που είμαι εγώ ευχαριστημένος. Αυτό είναι το εν αληθεία. Να τον πλησιάσω και να μην με νοιάζει που έχω τόσα λάθη μέσα μου και τόσα κρυφά μέσα μου, αλλά πάλι να τον πλησιάσω γιατί ξέρω ένας Θεός καλός και μακόθυμος. Αυτό είναι το εν αληθεία. Αληθεία, εν αληθεία. Αλήθεια. Εν πνεύματι και κατά περιπτώση. Εν πνεύματι και εν ιδία βουλής. Εν πνεύματι και εν ιδία απόψη. Με τις απόψεις μου όπως θέλω εγώ, αυτό είναι το εν αληθεία. Αυτό ζητάει ο Θεός. Δεν θέλουμε να πούμε, να απαντήσουμε, δεν κάνει στο μυαλό να κλειδώσουμε. Ο καθένας έχει τη μελέτη του και βεβαίως. Αλλά σίγουρα ότι όταν έχει τη ώρα τη λατρείας του Θεού, μπαίνει η λέξη αλήθεια μέσα, τότε είναι ένα σημείο αδελφή που ελέγχει. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια λατρεία του Θεού σε έναν Θεό ο οποίος δεν είναι τόσο Θεός. Σαν να έχει το παιδί σου να σου πει μπαμπά Γιάννη και σαν να σε λένε Κώστα. Παιδί μου, δεν με λένε Γιάννη, με λένε Κώστα. Εγώ θα σε λέω μπαμπά Γιάννη, γιατί έχω ένα φίλο Γιάννη και είμαστε πολύ καλοί φίλοι και το πω τι μπορώ. Δεν είναι αυτό τώρα σχέση και επικοινωνία να λες τον μπαμπά σου Γιάννη, το λένε Κώστα. Το λέμε τώρα καθ' υπερβολή. Αλλά αυτό δεν κάνουμε όταν αποδίδουμε στον Θεό απόψεις, να υιοθετήσει τις δικές μας απόψεις για να νιώσουμε εμείς πιο βολικά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στη γραφή γενικότερα βλέπουμε ότι ο Θεός δεν υποχρεούται πάντοτε να συγκατανεύει με μια άποψη ενός ανθρώπου, ακόμα και αν αυτή η άποψη όλου τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι σωστή άποψη. Σωστή άποψη. Έχω μία επιθυμία να υπηρετήσω τον Θεό και είναι ευσεβής επιθυμία. Και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα συμφωνήσει. Και πάω και σε ένα πνευματικό άνθρωπο, πάω σε ένα προφήτη, αληθινό προφήτη, έγκριτο προφήτη, και μου λέει, από τη γραφή είναι αυτά φυσικά. Και μου λέει, ναι, ο Θεός είναι μαζί σου. Καλή ιδέα. Ο Θεός είναι μαζί σου. Το είπα εγώ, μου το είπε και ο προφήτης. Πάμε και λέει ο Θεός μια στιγμή. Εμένα με ρωτήσατε? Εμένα με ρώτησε κανένας, λέει ο Θεός. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέει, ούτε ο προφήτης, ούτε εσύ, Δαβίδ. Γιατί, ποιος σας είπε ότι εγώ θέλω να μου φτιάξεις ναό? Δεν σε ελέγχω για τη σκέψη που έκανες. Δεν σου λέω ότι σκέφτηκες κάτι κακό. Αλλά προχώρησες στην εκτέλεσή του, θεωρώντας ότι ο Θεός είχε συμφωνήσει. Και ο προφήτης, προσοχή, ο προφήτης, στον οποίο επίσης δεν μέφεται ο Θεός. Θαυμαστά, ίσως, περιέργως, εν μέρη. Δεν ευστόχησε, παρασύρθηκε. Και φαντάσου, ο Θεός να έχει μια γνώμη Α και ο προφήτης και εγώ μια γνώμη Β και να πάμε να κάνουμε τη γνώμη Β ενώπιον του Θεού που έχει γνώμη Α. Ποια είναι τη γνώμη κάναμε, του Θεού ή τη δική μας? Τη δική μας κάναμε τη γνώμη. Μα δεν λατρεύσαμε κανένα μοσχάρι, δεν χρειάζεται να λατρεύεις μοσχάρι. Αντικατέστησες τη γνώμη του Θεού, αντικατέστησες το λόγο του Θεού, αντικατέστησες την αλήθεια του Θεού με τη δική μου απόφαση και τη δική μου αδυναμία και τη δική μου άνεση και τη δική μου επιθυμία να γίνει το δικό μου. Το δικό μου. Και ολοκληρώνουμε, αδελφοί, εδώ πέρα, και να πούμε ότι ανεξάρτητα από το ποιο είναι το lifestyle του καθενός, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι επιπιθήσεις του καθενός, ανεξάρτητα με το ποιες είναι οι απόψεις του καθενός, ή κοινωνικές, ή θεολογικές, ή θρησκευτικές, ή δογματικές. Όταν ερχόμαστε να λατρεύσουμε τον Θεό, όταν ερχόμαστε στο να έχουμε σχέση με τον Θεό, να ζήσουμε τον Θεό με την πίστη, τότε όλα αυτά, αδελφοί, περνάνε μέσα από το Σταυρό του Θεού, το Σταυρό του Χριστού. Όλες οι απόψεις μου και όλες οι ευκολίες μου και όλες μου οι ανέσεις μπορούν να προχωρήσουν, αλλά όχι περισσότερο παραπέρα από το Σταυρό. Στο Σταυρό πρέπει να πεθάνω. Ο Σταυρός του Χριστού έρχεται να μηδενίσει αυτές τις ψεύτικες θεότητες. Ο Χριστός σταυρώθηκε έτσι ώστε να πεθάνουν οι γνώμες. Γιατί πεθαίνουν αυτοί που έχουν τις γνώμες. Αν έχεις γνώμη, αν έχω γνώμη η οποία δεν ταιριάζει με το Λόγο του Θεού και προσπαθώ κάπως να τη βολέψω, προσοχή, μήπως εξακολουθεί μέσα μου να ζει κάτι από την παλιά μου εποχή. Έχει ντυθεί, φορέσει λίγο τα ρούχα τα καινούργια, έχει ψωνίσει ρούχα που μοιάζουν με τα καινούργια, αλλά κάτω από τα ρούχα υπάρχει η παλιά μου συνήθεια. Να κάνω το δικό μου. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα, αν η ροπή που έχουμε, ποια είναι? Είμαστε ευχαριστημένοι με το να ρέπουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού ακόμα και αν είναι δύσκολο, ή αυτό που βλέπουμε, που έχετε αμέσως μπροστά μας, όταν βλέπουμε μια δυσκολία στη γραφή, κάποιο εδάφημα μας τριμώχνει, κάποιο περιστατικό, κάποια οδηγία Θεού, κάποια συμβουλή και μας τριμώχνει, η ροπή μας είναι να κάνουμε το δικό μας και να βρούμε έναν τρόπο να το δικαιολογήσουμε μέσα από τη γραφή, ή να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Θεός και να είμαστε ευχαριστημένοι που μας φανέρωσε ο Θεός έστω και τη δύσκολη επιλογή που έχουμε να πάρουμε? Είναι καλό ο άνθρωπος να ζει με ψεύτικες εικόνες, με ψεύτικες εκφάνσεις, αντιλήψεις του αληθινού Θεού, ή είναι υποτιμότερο να ζήσουμε τον αληθινό Θεό και να μην φτιάξουμε κανένα είδωλο που να συμφωνεί μαζί μας? Να φτιάξουμε καμία εικόνα που να μας λέει μπράβο? Να μην φτιάξουμε κανένα ομοίωμα που να μας λέει συγχαρητήρια? Να μην μας φτιάξουμε κανένα δέντρο, κανένα ξύλο, ιδεατά το λέω και πνευματικά μιλάμε, το οποίο να μας επικροτεί? Μακάρι, αδελφοί, αυτές οι συνήθειες και αυτές οι τάσεις που υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε, είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε μια αναπνοή μακριά, ίσως κάποια οικονομικά τετράγωνα μακριά από περιστάσεις, καταστάσεις που οι άνθρωποι επισορεύουν διδασκάλους που του λένε μπράβο. Δεν ζητάμε να μας πει μπράβο άνθρωπος, δεν ζητάμε να μας πει μπράβο κήρυκας. Ζητάμε να μας πει μπράβο ο αληθινός Θεός, να μας επικροτήσει ο αληθινός Θεός, να μας, αν θέλετε, θαυμάσει, όπως θαύμασε ο Χριστός σε περιστάσεις, ο Χριστός όμως, στους ανθρώπους, είτε τη χείρα που έβαλε όλη την περιουσία στο γαζοφυλάκιο. Αυτά τα μπράβο ζητάμε, της υπακοής, τα μπράβο της θυσίας, της αλήθειας. Το αν θα μας κάνει λάικο κήρυκας, αν θα μας πει μπράβο, να γίνεις καλύτερος, προσπάθησε περισσότερο και θα τα καταφέρεις. Πρέπει να είμαστε το ελάχιστο υποψιασμένοι, αδελφοί. Να μην έχουμε στην καρδιά μας είδωλα, να μην έχουμε περιστάσεις, καταστάσεις και ευκαιρίες που μας απομακρύνουν από το Θεό, γιατί αυτή δεν μας συμφέρει. Γιατί αν δώσουμε χρόνο και ψυχή σε πράγματα που είναι ψεύτικα, τότε χάνουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε αυτές τις τελευταίες λίγες μέρες, γιατί είναι λίγες ημέρες, να επενδύσουμε στα αληθινά και εμείς να έχουμε μισθό και ο Κύριος να δοξαστεί μέσα από τη ζωή μας, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.